SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓይ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ንሱ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ፖለቲካል ሳይንስ ፖለቲካ ምሁር ከምኡን መምህርን ተመራማርን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት እውን ፅሑፋት ዘቕርብ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቀሪቡ ነይሩ ኣብ መደብና። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘለንቅነ ብፍላይ ንባሕሪ ምድላይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መሰማምዒ ሓደ ውዕል ተፈራሪሙ ዝቅነ ብዙሕ ኣዘራቢ ኮይኑሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዛዕባ ጥሜት ትግራይ፣ ኩናት ኣምሓራ፣ ሰንፈላል ፖለቲካ ትግራይ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሌት ባሕሪ ከም ዝበልኮ እዚታት ማለት ኣዝዩ ርሱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ዋዒ እዩ ዘሎ ፍቲ ከባቢ እሞ ከመይ ይሪኦ ነዚ ኩነታት ትንክፍ ትንክፍ ከነብሎ ኢና የቐኒለይ። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ዕድመ ኣኽቢርካ ካብ መቐለ ነዚ መብርህ ክትበና ስለዝፈቐድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን የመስግነካ።
የቐኒለይ በየነ ዕድመ ስለ ዝገበርካለይ ሓሳባዊ እውን ክገልፅ እግረ መንገዲ እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኢና ተመሊስና ተራኺብና ዝኒአና። ስለዚ ነዝገበርካለ ዕድመ የቐኒለይ ክብል ደሊ
ፈለማ በቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንጅምር ሓደ ዓመት ድሕርቲ ዝተፈፀመ ከቢድ ኩናትን ንዑስዒቡ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያን ጣውን ምስ ፌደራል ኢትዮጵያ ከባቢኡን ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ?
ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዳርጋ ሕውሱስ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ። እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት በቲሓደ መልክዑ ድሕሪ ፕሪቶርያ እቲ ናይ ፐርማነንት ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝብል ንሱ በዕሉ ወሻማይ ትኾነት ቃል በዕሉ ፐርማነንት ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል የለን፣ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ እዩ። ምክንያቱ ናይ ተኩስ ኣቁም ስምምዕነት ፐርማነንት ዘብሎ ኣይኮነን፣ ግዜያዊ ዝኸውን ቋሚ ዘብሎ ኣይኮነ። ምክንያቱ ኣጠቃላላይ ስምምዕነት ይኸውን ነይሩ፣ ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ይኸውን ነይርዎ። እቲ ናይ ፕሪቶርያ ዝነበረ ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ክንብሎ ከለና እንታይ ማለት እዩ? እቶም መሰረታዊ ሽግራት ናይቲ ኩናት ብከመይ ይፍትሑ፣ መን ጀሚርዎም፣ እንታይ እዮም ምክንያቶም ነይሮም፣ ከመይ ክፍትሐ ኣለዎም፣ ፍትሑ ተኮይኖም ከ ናይቶም ኣፍተፃዋእታ ሓይልታት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም፣ ናይቶም መደራደርቲ ሓይልታት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም፣ ኣፍሪካ ሕብረት፣ ተባበሩት መንግስቲ መን ኸ ጋራንተር ዝብል እዚ ብምሉእ ግልፂ ክኸውን ነይርዎ። እሱ ብዘይ ምዃኑ እውን ናይ ተኩስ ኣቁም ስምምነት ብምዃኑ እቶም ፋንዳሜንታል ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ሕቶታት ክሳብ ሕዚ ኣይተመለሱን። ናይ ግዛኣት ሕቶ ናብቲ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ ናይ ትግራይ ሕጋዊ ኣብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጋዊ ግዛኣት ኣይተመለሰን፣ ስደተኛታት ኣይተመለሱን።
ኣብቲ ስምምዕ ግን ኣብነት እቲ ናይ ግዛኣታዊ ናይ ትግራይ ቅድሚ እቲ ዝነበረ ወይ ስታትስ ኮ ኣንተ ዝበሃል ናብቲ ዝነበሮ ኩነታት ክምለስን በቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ድማ ግዛኣት ብኡ ክስራሕ ዝብል ስምምዕ ኣሎ መስለኒ። ስለዚስ ተኽሲ ደው ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ገለገለ ነገራት እውን ዘካተተ ይመስለኒ እቲ ይውዕል።
እቲ ውዕል ከምኡ ይብል እዩ፣ ግን እቲ ዋናነ ክስታይ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምልኦም ኣይተካተቱን፣ ዘለዎም ሪስፖንሲብሊቲ ኣይተፈለጠን። ኣብነት ኤርትራ ኣብ ግዛኣት ትግራይ እናሃለወት፣ ናይ ኣምሓራ እውን ምዕራብ ትግራይ ሒዞም እናሃለው፣ ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ብዝብል መልክዑ ሕዚ ንምንታይ ክፍተት ፈጢሮ ኣሎ ማለት እዩ። ንሕና ኣካል ናይ ስምዕነት ኣይኮናን ነን ኤንዴኤፍ ዝብል ስለ መንሽን ዝተገበሩ እዚ በዕሉ ሽግር ዘለዎ እዩ። ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ክበሃል መሰረታዊ ሽግር ናይቲ ኩናት መንቀልታ እዩ ነይሩ። እንመን ከዮም ተሳቲፎም፣ እንታይ ሓላፍነት ከለዎም፣ ከመይ ክክፈትሕዎ ኣለዎም ዝብል ብግልፂ ነዚ ዘፍፅም ሓይሊ ኸ ንኣብነት ተባበረት መንግስቲ ድዩ፣ ኣፍሪካ ሕብረት ድዩ፣ ሓያላት ሃገራት ድዮም ዝብል ብግልፂ ብዘይ ምቕማጡ እዩ ናይ ግዛት ሕቶ እምበር ኣብቲ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ይብል እዩ ናይ ትግራይ ግዛታዊ ሓድነት ክምለስ ይብል እዩ። ግን ክሳብ ሕዚ ዘይተፈፀመን ልምዓት እውን ድሕንነቱን በዕሉ እውን ክገብር ኣይከኣለን። እቲ ህዝቢ እውን ተፈናቂሉ እዩ። ካልኦት ህዝብታት እውን ናብቲ ከባቢ ክሰፍሩ ይግበረሎ። እዚ ማለት ናይ ቅርፅን ትሕዝቶን ለውጢ ናብ ትግራይ ነቲ ፀኒሕና ንሪኦ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ጂኦፖለቲካ ለውጢ ሓድሽ ኦርደር ወይ ዲስ ኦርደር እንብሎ መለክዕ ዝኸውን ኢና። ሕዚ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈታኒ ኩነታት ኣላ።
ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ውዕል ኣብቲ ስምምዕ ገለ ፀገማት ከም ዝነበሩ ጠቂስካ፣ ኣብ ኣፈፃፅማውን ፀገም ዘሎ ባላቲ ስምምዕ ከም ዘሎ ናይ ምትግባር ሓላፍነት ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ነቲ ፌደራል መንግስቲ እቲ ግቡኡ ክፍፅም ኣይከኣለን ነቲ ውዕል ዝፈረመሉ እውን ኣብ ግብሪ ከይውዓሎን ዝብል ስምዕታ በቢግዜኡ ከቐርብ ፀኒሕ ሎሞ እንታይ እቲ ፀገም ከውዕሎ ዘይደሊ ዘሎ ብፌደራል ወገን እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ኸ ማለት ኢንፎርስ ክገብር ወይ ከዓ ድፍኢት ክፈጥር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ብኸመይ ክገብር ወይስ ኢልካ ምዝራብ ጥራይ ኩሉ ግዜ መግለፂታት ብምውፃእ ጥራይ ነቲ ዘሎ እኳ ነቲ ዝተሰማምዕሉ እኳ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ማለት እዩ።
እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ክልተ ፈተና ዘለዎ ይመስለኒ። በቲ ሓደ ፈተና ሕዘብ ዝ ወቅቲ እዚ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ናብ ኩናት ተመሊሱ ከኣተ ይደሊን። ስለዚ ናይ ግድን ንክፍፀም ኢሉ ተደጋጋምን ቅልጡፍን ፕሬሸር ንምግባር ብቁጥብነት ዝኸደ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ። ፈፀመ ይፈፀም ኢልካ ናብ ከም ዓይነት ናብ ዝተናውሐ ክርክር ምእታው እንደገና እቲ ኩናት ንከይምለስን ሓደ ዓብይ ፈተና እዩ ማለት ትግራይ ተጠንቂቂ እዩ ዝሕዘ ዘሎ ኩናት ካብዚ ንላዕሊ ክንሽከመይ ንኽእልን ዝብል ሓደ ሽግር እዩ። እግረ መንገዲ ግን ከምኡ ስለ ዝደለየ ትግራይ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ዝበሃሉ ብዘይ ምምላሶም ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዓብይ ፈተና ኮይኑዎ እዩ። ዓብይ ፈተና ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ውዕል ዘፈራረሞ ኣፍሪካ ሕብረት ብዓካ እዩ ክንብሎ ንኽእልና ተሰኒ እየ ኢሉ ጠፍ እዩ። ኣብ መጀመሪኡ እውን ዓብይ ኮሚትመንት ኣይነበሮ እንታይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ቅዋም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምስሓብ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ጎንፂ እዚ ብምሉእ ነቲ ናይ ትግራይ ድሌት እቶም ናይ ደገ ሃገራት እውን ሕዚ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንበይኑ ክረኣይ እናተገብኦ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ገይሮም ይርእይዎ እሞ እቲ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮምያን ግጭት ብዝተላዕለ ናብኡ ትኩረት ናይ ምሃብ ሕዚ ትግራይ እስከምቶም ናይ ኦሮምያን ናይ ኣምሓራን ግጭት ኣካል ጌርካ ናይ ምርኣይ እዚ ከዓ ብመሰረቱ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ካብ ናይ ኣምሓራን ካብ ናይ ኦሮምያን ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ዓበይቲ ኣምቢሽንስ ወይ ዓበይቲ ጎብለል ናይ ምዃን ኣምቢሽንስ ዝተጋጠሙሉ እዮም ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ወሎ ናይ ኣምሓራ ወሎ ናይ ኣብይ ወሎ ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ጂኦ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ክፀልዋ ዝኣተዋ ሃገራት ኣለዋ። ሕዚ ናይ ትግራይ ብባህሪ ንበይኑ እዩ ኬዝ ባይ ኬዝ ክፍታሕ ዝግበኦ ነይሩ እምበር ኣካል ከምዓሕደ ክልል ኮይኑ ምስ ናይ ኦሮሞ ግጭትን ናይ ኣምሓራ ግጭትን ማዕረ ማዕረ ትሪዮ እንትኾንካ እቲ መሰረታዊ ሽግር ናይ ትግራይ ብደንበ ይተረድእዎ ዝኒሄው ነዚ ናይ ህዝ ኒሄ ኣብ ክልተ ዓመት ኣብ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ታሪክ ብኣብ ክልተ ዓመት ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ዝጠፈአሉ ኩናት ኣኒስካ ናይ ምርኣይና እዚኦም ኩሎም ክትሪኦም ከለካ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘሎ በቲ ሓደ መልክዑ ናብ ኩናት ንኸይንምለስ ዓብዪ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ንረኽቦ በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ እቶም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ ትግራይ ብዘይምምላሶም በቲ ህዝቢ እውን ቻለንጅ ክግበር ተገይሩ እዩ። እግረ መንገዱ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ንትግራይ ከም ሆስተጅ ናይ መሓዝ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ዓብይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ንትግራይ ከም ሆስተጅ ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኤርትራን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ግጭት እውን ንትግራይ ከም መተሓጃ ጌርካ ናይ ምውሳድ ስለዚ እዚ ዝተወሳሰበ ገይርዎ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ንኸይፍፀም ሕዚ ከዓ ደርቂ ተወሲኽዎ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ናብ ከቢ ሽግር ንወጥሪ ዝኣተወሉ ግዜ ኢና ንሪኢ ዘለና።
ኣራይ ምናልባት በዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ማለት እዩ እቲ ዝበልካዮም ጥምረት ፈጢሮም ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ናይ ፌደራል ከምኡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብፍላይ ፌደራል መንግስትን ኤርትራን ተፈላለዮም ኣብ ዘለውሉ ኩነታት እዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ድማ ተደራራቢ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ግጭት እንድሕር ተወዲቁ ክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ናይ ባሕሪ ምድላይ ኣሎ ዳሕራይ ክንመፁ ኢና ግን እዚ ኩነታት ናብ ግጭት እንድሕር ኣምሪሑ ብቐጥታ ትግራይ ከምቲ ፅሎ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ሴናርዮ እዮም ዘለዎ ኣብዚ ሓደ ግጭት ክፍጠር ይከኣል ዶ? ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ይክወድቕ? ብፍላይ ምዝ ሕጂ ዘለዎ ፀገማት ተደራራቢ ፀገማት ክመፅ እዩ እቲ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ከ እንታይ ዓይነት ቅዋም እዩ ክሕዝ?
እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ሰፊሕ ትንተና ዘለ ይመስለኒ። ነቲ ኩነታት ከየ ዘሎ ግጭት እንታይ ማለት እዩ ንትግራይ ከ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ከ ንሕር ተገዲዳ ናብ ዝኾነ ሓይሊ ክትፅጋዕ ኮይና እንታይ ዓይነት ረብሓታት እያ ክትረክብ ዘለዋ ዝብል ዓብዪ ሰፊሕ ትንተና ቀሪቡ ናይ ምሁራን ይኹን ናይ ስትራቴጂስት ቀሪቡ እዩ ኣቋም ክትሓዘ ኣለዎ ስኢሉ ምስ ኤርትራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኣምሓራ ዝበሃል ስኢሉ ብቐሊሉ ናይ ፖሊሲ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ሽግር ከምቲ ዝወርኩ ከዓ ብጣዕሚ ዝተዋሳሰበ እዩ። ምክንያቱ እዞም ሰለስተ ሓይልታት እዚኦም ናይ ግድን ንናይ ባዕሎም ዘይቃድበ ስትራቴጂ ዘለዎም እዮም። ኢሳያስ እውን ንትግራይ ኣዳኺሙ እዩ እንተስ ንኣብይ እንተስ ንኣምሓራ ንኣብይ ቻለንጅ ገይሩ ንኣምሓራ ክሕግዝ ደሊ ኣምሓራ እውን ንትግራይ ኣዳኺሞም እዮም። ምክንያቱ ንኤርትራ ቀይሕ ባሕር ዶ ምስ ኤርትራ ኣልያንስ ዘለና ዶ ዝብል እውን ናይ ኣምሓራ ትግራይ ከየዳኸምካ ዝኸውን ዝብል ኣቋም ዝሓዙ እዮም። ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ናይ ቀይሕ ባሕር ሕቶ ይኹን ግዛዕ ይኹን ሕቶ መጀመሪያ ንትግራይ ምድኻም ዝብል ሰለስቲኦም ሓልታት ዝሓዝዎ ቅዋም ስለ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ሴኪሪቲ ትራፕያ ዘላ ምክንያቱ እዚኦም ዋላ ነንባዕሎም ዝተፋናኑ ትኾኑ ሰለስቲኦም ሓልታት ኣብ ትግራይ እንትበፅሑ ግን ሓደ እዮም ዝኾኑ ትግራይ ምድኻም ዝብል ተመሳሊ ቅዋም ዘለዎም ገይረ እዩ ዝወስዶም ናይ ኢሳያስ ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ናይ ኣብይ ስለዚ ቀሊለ ይኹን ናይ ትግራይ ዝበጥሓ ተፅዕኖ በቲ ሓደ መልክዑ ጆ ፖለቲካ ኣቀማምጣ ነዚ ሓደጋ ዝተጋለጠት እያ ብኤርትራ ዝለዓል ይኹን ብኢትዮጵያ ዝለዓል ኩናት ናይ ግድን ትግራይ ተጊርካ ናይ ምኻድ ዝሓትት ስለዝኾነ ብስሩ እውን ሬድያሱ በዕሉ ኣብ ኤርትራ በሎ ትግራይ በሎ ዝግበር ኩናት ሬድያሱ ትግራይ ስለዝውዕል እዚ ብጣዕሚ ፈታኒ ይገብሮ እዩ ስለዚ ትግራይ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝለመደቶ ትንተና ናይ ሓይለ ኣሰላልፋ ዝተፈለየ ትንተና ሓይለ ኣሰላልፋ መፅናዕትን ዘድለያ ይመስለኒ
ስለዚ መን እዩ ክገብሮ ነቲ መፅናዕቲ ካልእ ከኣቲ ዘሎ ግዜዊ ምሕዳር ወይ ከዓ ሕወሓት ዝግበር መፅናዕቲ ናይ ምቕባል ሸውሃት ኣለዎ ዶ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝሕመየሉ ካብ ጥፍኣት ናብ ጥፍኣት እዩ ዘውደቐና ዘሎ ብፍላይ እዞም ሕጂ ዝበቕሉ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኣይስምዑን ዘለዉ ዝበሃል ኣሎሞ ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ነቲ ህዝቢ እውን ፀጥኡ ዘሐሉ መፅናዕቲ ተኻይዱ ቁኑዕ ውሳነ ንምውሳን ዘሎ ተበግሶታት ኣሎ ድዩ እቲ ዘሎ መንግስቲ ኸ ናይ ምቕባል ሸውሃት ኣለዎ ድዩ
እቲ ዘሎ መንግስቲ ሕዚ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ብዋናነት መንግስቲ ትግራይ ዝወስዶ ያው ግዜያዊ ይኹን ዋላ ቋሚ ዝረዘረት መንግስቲ እዩ ናይ መፅናዕትን ናይ ትግራይ እግረ መንገዲ ግን እቶም ውድባት ነናይ ባዕሎም ግደ ክህልዎም ይኽእል ነናይ ባዕሎም መፅናዕቲ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ትግራይ ሕዚ ምሁራን እውን ከምኡ ኣብ ትግራይ ዝሕተሰሉ ሕቶታ እዩ ኩናት ዘርእየና ነገር ተልዩ ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ዝበሃል ፖለቲካ ከምዚ የለ እዩ ኮሌክቲቭሊ ኢና ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኮሌክቲቭሊ እውና ሕዚ ክንወስን ዝግበአና ስለዚ ኣብ ትግራይ ኣብ ናይ መፃኢ ዕድል ትግራይ ኩልና ክንሳተፈለና ዝብል ትዋና ዓብዪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ እዚ ማለት ደሞ ፖለቲካ ውድባት ጥራይ ዝውስንዎ ነናይ ባዕሎም ቅዋም ክሕዚ ይኽእል እዮም ናብነት ሕወሓት ቅዋም ሒዝዎ ፀንሐሎ ይቕይሮ ድ ይቕይርን ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ናይ ባዕሉ ቅዋም ክሕዚ ይኽእል እዩ ክትኩነታት ግዜያዊ መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ቅዋም ክሕዚ ይኽእል እዩ እቶም ተናሕናሕቲ ውድባት ምሁራት እዚ ብምሉእ ታነንስኻን ዲስከስ ንገብረሉ ዘለና እውን ሓደ ክላሪቲ ንምፍጣር ዝግበሩ ፃዕርታት እዮምና እዚኦም ግን ዘይሮም ተሰባሲቦም ናይ ኩሉ ትግራዋይ ኣጀንዳ ኮይኖም እቲ መንግስቲ እዩ ዝመርሖ እቲ መንግስቲ ድማ እዚ መፅናዕት ሃልዩ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሕቶሱ እዩ በዚ ሕዚ ከምቲ ዝተለመደ ተፀበናዮ ነርና ከምኡ ክኸውን የብሉን ዝብል ምክንያቱ ትግራይ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ታይ መሲካት ከቢድ ኮይኑዋ ዝኒሄ በየነ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራይ ኣጀንዳ እያ ተቕበል ዘላ እምበር ኣጀንዳ ትውስን ኣይኮነትን በተገጢምዋ ዝኒ እቲ ክልል እውን ምኳና እቲ ኩናት እውን ዝሃሰያ ምኳና እቶም ዝበልኩካ ናይ ሓይልታት ጥምረት እውን ንትግራይ ከም ሆስተጅ ዝሓዝቡ ምኳኖም ኣጀንዳ ተቐቢላ ከመይ ኒውትራላይዝ ትገብር ከመይ ሰርቫይቭ ትገብር እያ ትቃለስ ዘላ እምበር ዓበይቲ ኣጀንዳታት ንቀሪፃ ንካልኦት ኣብ ምሻጥ ኣይኮነትን ዘላ ኣብዚ ወቅቲ እዚ
ግን ሓደጋ እንድሕር መፅኡ ከምዚ ዝበልክዎ ኣብ ገለ ውሳነ እስክቲ ክብፃሕ ኣለዎኖ ንኣብነት ወይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምፅጋዕ እዩ ወይ እውን ምስ ናይ ኤርትራ ምፅጋዕ እዩ ወይ ምስ ካልእ ምስ ኣምሓራ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እውን ኣብ ዝቕሩብ ግዜ እዚ ናይ ፋኖ ዝበሃል ሓይሊ ቁሩብ ናይ ምቅርራብ ናብ ሓይልታት ናይ ትግራይ ኣጋውላ ይርኢ ኣሎ ከምኡውን ብመጠኑ እውን ካብ ካልእ ወገን እውን ከምኡታት ይረአ ኣሎ ድሌት ኣሎ ካብ ኩሉ ወገን ማለት እዩ ናይ ትግራይ ሲ ናትካ ወገን ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ሲ ስቂሉ ክረአ ኣይከኣልን መስለኒ ስለዚ እንታይ እቲ መራፂ ክኸውን ዝኽእል ሕራይ ዓበ መፅናዕቲ ዘድልዮ እኳ ተኾነ ንስኻ ግን እንታይ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ
ከም ከማይ እቲ ዋና ክኸውን ዝግበኦ ዝበልኩካ ኩሎም ሕዚ ንትግራይ ናይ ምድላይ ትግራይ ምስ ሓድኦም ክትሓብር ናይ ምድላይ ሸቲብስ ኣለው እዚ ግን ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ክዕቅውን ከስሱንን ካብ ምድላየ ይመስለንን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈፀምዎ ሽግር እውን ይቅርቲ ሓቲቶም በዚ ሕዚ ናብ ዘላቂ ሰላም ክንከይድ ኣለና ኢሎም ድሌት ናይ ምምፃእ ኣይኮነን ዝደልይዋ ዘለው ትግራይ ሲ ስትራቴጂክ ደፕ ስለ ዘለዋ ነዚ ተጠቂምና ንትግራይ ሒዝና ነቲ ሓደ ክንወቅዕ ዝብል እዩ ሕዚ ነንባዕሎም ኣብ ዝዋቃቅዑ ግራንድ ኣምቢሽንስ ንብሎም ከምቲ ዝበልክካ ናይ ኣምሓራ ግራንድ ኣምቢሽን ናይ መሰል ሕቶ ዝቕበለ ኣይኮነን ትግራይ ኣዳኺምካ ንኤርትራ ምኻድ ዝብል ናይ ኢሳያስ እውን ብተመሳሊ ናይ ኣብይ እውን ሕልሙን ትግራይ ኣልሚዕኻን ናብ ንብር መሊስካን ንኣካል ናይ ኢትዮጵያ ጌርካ ንድሕሪኡ ሓጋዚት ክኸውን ናይ ምድላይ ይመስለንን ናብቲ ንንየ ዝጥምቶ ዘሎ ናብ ባሕሪ ድሌታቱ እግረ መንገዱ ክትሕግዘኒ ኣለዋ ዝብል እዩ ሕዚ ትቕንዕና እናደለይዋ እናሃሎ ግን ንትግራይ ጂኔር ፓርትነር ጌርካ ኣልያንስ ንምፍጣር ዝግበር እዩ ዳስ ዋይ እዚ ከዓ ያ ትግራይ ክትቅበሎ ዘይብላ ናይ ጂኒየር ፓርትነርሽፕ ክትቅበሎ የብላን መሰረታዊ ረብሓታት ንፅል ኣለዋ ንኣብነት ኣነ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ከም ዝብሎ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ብደንቢ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ክኸውን የብሉን ስኢልና ኣሕዋትና ዘብሎ ኣሕዋትማ ኣሕዋትና ፋክቲ እዩ ንሱ ምንም ምይይጠይል እዮን ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ እንታይ ረብሓ ኣለና ኤርትራውያን ከባና ምሳና እንታይ እዮም ረብሓ ዘለዎም ብደንቢ ተነፂሩ ካብ ሓደ መንግስቲ ብዝዘለለ መልክዑ እስትራቴጂክ ረብሓና ክንፀር ኣለዎ ንዑ እውን ይሰፊሕ ምዝራብ ዘድሊ ከም ብሓዱሽ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ርክብ ካብ ሕወሓትን ሻዕብያን ልዕሊኡ ክኸይድ ክኽእል ነሩ ናይ ክልቲኦም ግትርነት ኣባና ዝፈጠረ ርኢናዮ ኢና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ንክልቲኡ ህዝብን ጎዲእዎ ተቐላዓይ እውን ክኸውን ገይርዎ እዩ ብተመሳሌ ምስ ኣምሓራ ክልል ጎረቤትና ግን ኣብ ልዕሊና ዝፈፀሙዎ ወንጀልን ንትግራይ ዘለዎም ንትግራይ ጥሒስካ ግዛእታ ቆልስካ ናይ ምውሳድ እዚ እውን ብደንቢ ክረአየ ኣለዎ ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ኦሮሞ ፍቲ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘሎ እስትራቴጂካዊ ፈታዊ ኢና ዝብል ሰምዕ እየ ኦሮሞ እውን ንዓና እንታይ ይሁናን እንታይ ይሁናን ብደንቢ ክንፅር ኣለዎ ሕዚ ኣብዚ እንታይ ካትሪ እቲ ሓደጋ ገጢሙ ዋኒሄ ትግራይ በቲ ሓደ መልክዑ ኦሮሞ ዝኮኑ ናይ ቅርና ኣፍሪካ ክኸውን እዩ ዝብል ኣሎ ናይ ኦሮሞ ኤሊት በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ኣምሓራ ኤሊት ኣሎ እግረ መንገዱ ኣብዚ ለመቐነ እውን ሰማዕናዮም ነረ ካብ ኤርትራ ንሰምዖ እውን ዓባይ ኤርትራ ዓይነት ዝብል በቲ ናይ ሻዕብያ ሚድያ ዝመፁ እውን እዚኦም ክትሪኢ ከላ ዝሓስብ ዘለዎ ዓባይ ዓባይ ዝብል ሒዞም ግን ነተነኡ ዝኒው ህዝብታት ሒዝካ ናይ ምሕላፍ እዩ ስለዚ እዚ ግምት እቲና እቲ ናይ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዘለና ብደንቢ ክሳብ ሕዚ ዝመጠና ታሪክ ናብ ግምተት እዩ ዘላቂ እስትራቴጂካዊ ራሕ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ግምት ዘእተወ መፅናዕቲ የድሊ እዩ ዝርርብ ኣብ ክልቲኡ ከዓ የድሊ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምስ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ብዛዕባ ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዝምልከት ዝገበርናዮ ቀዳማይ ክፋል ቃል ምልልስ እዩ ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝመፅእ ከነቕርቦ ኢና